4. Հաջորդ օրը Ֆերդինանդը իսկապես ֆաբրիկա գնաց ու շրջեց նրա բոլոր բաժանմունքներում։ Բանվորները հետաքրքրությամբ էին նայում նրան, իրար խոսք կտրելով պարզաբանումներ էին տալիս ու կատարում նրա հրամանները։ Այդ ուրախ ու բարյացակամ երիտասարդը իր ազդու հոր համեմատությամբ լավ տպավորություն էր թողնում։ Բայց եւ այնպես ժամը 9-ին մոտ ենթավարպետներից մեկը եկավ գրասենյակ բողոքելու երիտասարդ տիրոջից, որը սկսել էր հետապնդել ենթավարպետի կնոջը, և ընդհանրապես բանվորուհիների հետ իրեն շատ անվայել էր պահում։
«Բարբաջանք է»,
մրթմրթաց Ատլերը։ Մեկ ժամ անց, վախից ու բարկությունից իրեն կորցրած, վազելով եկավ մնացագործական արտադրամասի գլխավոր վարպետը։
«Տերիմ, տերիմ»,
գոռաց նա։
«Պարոն Ֆերդինանդն իմացել է, որ բանվորների աշխատավարձն իջեցրել են, և նրանց համոզում է թողնել ֆաբրիկան. դա կրկնում է բոլոր արհեստանոցներում ու հազար ու մի բան է պատմում»։
«Այդ հիմարը խելքը թռցրել է, ինչ է»,
բարկացավ ծերունին։ Անմիջապես մարդ ուղարկեց նրան կանչելու ու ինքն էլ ընդառաջ վազեց։ Ֆերդինանդին նա գտավ պահեստների մոտ։ Ատամների արանքում նա պահում էր վառվող սիգարը։
«Ինչպես, դու ծխում ես? Այն էլ ֆաբրիկայում, անմիջապես ցածն է տիր»։
Ու ծերունին ոտքերը խփեց գետին։
«Ինչ է, ինձ էլ չի կարելի ծխել»,
հարցրեց Ֆերդինանդը։
«Ինձ, ինձ»։ «Ծխել ֆաբրիկայում ոչ մեկին էլ չի կարելի»,
գոռում էր Ատլերը։
«Դու իմ կարողությունը քամուն կտաս, դու իմ մարդկանց խելքը հանես անում, կորիր այստեղից»։
Այդ ամենը կատարվեց բազմամարդ ամբոխի ներկայությամբ։ Ֆերդինանդը նեղացավ։
«Դե», բացականչեց նա, «եթե դու մտադիր ես ինձ այդպես քամահարես, ապա բավական է. ազնիվ խոսք, ոտքս ֆաբրիկայում այլևս չի լինի. ինձ համար բավական է այն ամենը, ինչ տանն է կատարվում»։
Նա ոտքով տրորեց սիգարը և տուն գնաց, նույնիսկ հոր վրա չնայելով, որը բարկացած ֆսֆսացնում էր, բայց մի քիչ շփոթված էր։ Երբ նրանք հանդիպեցին ճաշասեղանի մոտ, ծերունին ասաց.
«Ինձ քո օգնությունը պետք չէ. ամեն ամիս քեզ կտամ 300 ռուբլի, կարկ, ձիեր, ծառաներ. արա ինչ ուզում ես, միայն թե ֆաբրիկա այլևս չգնաս»։
«Արի հայրիկ, խոսենք ինչպես խելացի մարդիկ. ես տանը թթվել չեմ կարող. մինչև հիմա քեզ չեմ ասել, որ տառապում եմ մելամաղձության հիվանդությամբ. և բժիշկները խորհուրդ են տվել խուսափել ձանձրույթից. իսկ մի օրինակ կյանքը թախից է բերում. ես չէի ցանկանում վշտացնել, բայց եթե դու ուզում ես ինձ մահվան դատապարտել»։
Հայրը վախեցավ։
«Խելագար, չէ՞ որ ես քեզ ամսական 300 ռուբլի եմ տալիս»,
գոռաց նա։ Ֆերդինանդը ձեռքը թափ տվեց։
«Դե, 400
որդին տխրությամբ օրորեց գլուխը։
600 գրողը տանի»,
բռունցքը սեղանին խփելով գոռաց Ատլերը։
«Ավելին չեմ կարող. առանց այն էլ ֆաբրիկայում մծված խնայողության հետևանքով ամեն ինչ ծքված աղեղի նման լարված է»։ «Դու ինձ սնանկության կհասցնես»։
«Դե լավ, կփորձեմ ամիսը 600 ռուբլով ապրել»,
պատասխանեց նա։
«Օ, եթե իմ հիվանդությունը չլիներ»։
Խեղճը գիտեր, որ այդպիսի եկամուտով չարժեր Վարշավա գնալ, բայց այստեղ գավառում նա կարող էր թագավորել տեղի ոսկե երիտասարդության մեջ, և որոշեց առայժմ այդքանով բավարարվել։ Երիտասարդն իր տարիքի համեմատ ավելի խելամիտ էր։ Այդ օրվանից Ֆերդինանդը նորից սկսեց իր խրախճանքները, ճիշտ է, ավելի փոքր չափով։ Նախ նա այցելել էր շրջակա բոլոր կալվածատերերին։ Նրանք, ովքեր ավելի գոռոզ էին, չընդունեցին նրան, կամ էլ շատ սառն ընդունեցին և փոխայցելություն չտվեցին, որովհետև ծերունի Ատլերը շրջակայքում այնքան էլ լավ համբավ չուներ։ Իսկ երիտասարդին պարզապես թեթև սուլիկի մեկն էին համարում։ Բայց և այնպես Ֆերդինանդին հաջողվեց ծանոթանալ կամ էլ վերականգնել իր ծանոթությունները մի քանի երիտասարդ ու հասակավոր կալվածատերերի հետ, որոնք իր նման կյանք էին վարում։ Ֆերդինանդը գնում էր նրանց մոտ, հանդիպում գյուղաքաղաքում կամ էլ աղմուկ աղաղակով հորտաններ ընդունում, օգտվելով ծերունու խոհանոցից ու նկուղից, որոնք շուտով ճանաչում ստացան։ Այդպիսի խրախճանքների ժամանակ ծերունի ֆաբրիկատերը անհետանում էր տնից։ Նրան իհարկե շոյում էին որդու մի քանի բարեկամների տիտղոսները, բայց եւ այնպես նրանց չէր սիրում, եւ մի քանի անգամ չէ, որ ասում էր հաշվապահին.
«Եթե այդ պարոնների պարտքերը գումարենք իրար, ապա մեր ֆաբրիկայի կողքին կարելի էր այդպիսի ևս երեք ֆաբրիկա կառուցել»։
«Հիանալի հասարակություն է»,
շողոքորթաբար համաձայնում էր հաշվապահը։
«Խեղ կատակներ են»,
պատասխանում էր Ադլերը։
«Ես էլ հենց այդ մտքով էի ասում»,
ավելացնում էր հաշվապահը վեհերոտ ծիծաղելով, բայց խայթող հայացքով նայելով իր կանաչով հարի տակից։ Ֆերդինանդը գիշերներն անցեր կացնում թղթախաղի կամ գինու շշի ընկերակցությամբ։ Մի քանի սիրային արկածներ էլ ունեցավ, որոնք ասեկոսեների նյութ դարձան։ Իսկ այդ ժամանակ ֆաբրիկայում շարունակվում էր ամեն տեսակի խնայողություններով բանվորների շահագործումը։ Տուգանում էին ուշացման, խոսակցությունների, խոտանի համար։ Դրանք մեծ մասամբ մտածածին տուգանքներ էին։ Իսկ նրանք, ովքեր հաշվել չգիտեին, պարզապես կողոպտվում էին։ Բանվորներն ու ծառայողները անիծում էին ծերունի տիրոջը ու երիտասարդին, որի անառակ կյանքը ոչ միայն տեսնում էին, այլև ստիպված էին վճարել։ Տասնյակ տարիներ առաջ այդ գավառում ապրում էր հարուստ մի շլեխտիչ, որին հարևանները տարօրինակ անունն էին տվել, և իսկապես դա տարօրինակ մարդ էր։ Նա չամուսնացավ, չնայած մինչև ծերության օրերը հարսնացու էին փնտրում, չէր խմում, և որը նրա կյանքի ամենաարգահատելի գիծն էր, զբաղվում էր գյուղացիների կրթությամբ։ Նա տարրական դպրոց բացեց, որտեղ երեխաներն առաջին հերթին կարդալ, գրել, կրոնագիտություն ու հաշվել էին սովորում, ինչպես նաև կոշկակարության ու դերձակության արհեստներ։ Ամեն մի աշակերտ պետք է կարողանար կոշիկներ, կաֆտաններ, շապիկներ, փափախներ ու գլխարկներ կարել։ Դա ուսուցման առաջին աստիճանն էր։ Հետո կալվածատերը հրավիրեց այգեպանին, ապա ատաղծագործին ու դարբնին, խառատին ու անվագործին։ Ամեն մի աշակերտ, որը յուրացրել էր կոշկակարության ու դերձակության արհեստները, պարտավոր էր սովորել այգեգործություն, տիրապետել դարբնի, խառատի ու անվագործի վարպետությանը, ինչպես նաև սովորել թվաբանություն, երկրաչափություն ու գծագրություն։ Կալվածատերն ինքն իր աշակերտներին ուսուցանում էր աշխարհագրություն ու պատմություն, գիտական գրքեր էր կարդում, բազմաթիվ պատմություններ անում, որոնցից միշտ էլ կարելի էր մի եզրակացության հանգել։ Պետք է աշխատասեր, ազնիվ, խելամիտ, համբերատար ու խնայող լինել և ունենալ էլի մի քանի հատկություններ, որպեսզի իսկական մարդ դառնալ։ Հարևանները բողոքում էին, որ նա գյուղացիներին փչացնում է, իսկ արհեստավորները ծիծաղում էին նրա վրա, որ բոլոր արհեստները միանգամից է սովորեցնում։ Այդ բոլոր հանդիմանանքներին ի պատասխան ուսերն էր թոթվում, և միշտ պնդում էր, որ եթե ռոբինզոններն ավելի շատ լինեին, որոնք փոքր հասակից ամեն մի արհեստ գիտեին, ապա կյանքում քիչ կլինեին սահմանափակ մարդիկ, անգործներ, տեղում գանված ծույլեր ու ճորտեր։
«Համենայն դեպս», հայտարարեց տարօրինակը, «դա իմ կմահաճույքն է. ձեզ կարելի է շների, ձիերի և անասունների նոր տեսակներ ստեղծել. Ուրեմն թույլ տվեք ինձ ստեղծել մարդկանց որոշ տեսակներ»։
Շլախտիչը հանկարծամահ եղավ։ Կալվածքը ժառանգեցին նրա ազգականները, որոնք մի քանի տարվա ընթացքում քամուն տվեցին այն, իսկ դպրոցը բարձի թողի արեցին։ Սակայն դպրոցը հասցրեց խելացի, զարգացած, բարեկիրթ ու պրակտիկ ունակություններով օժտված մարդկանց մի խումբ տալ, չնայած հետագայում նրանցից և ոչ մեկին չհաջողվեց հասարակության մեջ մեծ դիրք գրավել։ Շլախտիչի հոգին կարող էր երկնքում ուրախանալ, նայելով երկրի վրա թողած իր սաներին, քանի որ նա չէր ցանկացել նրանցից հանճարներ ստեղծել, այլ կամեցել էր, որ նրանք օգտակար քաղաքացիներ դառնան, որոնց կարիքը հասարակությունը որոշակի աստիճանում այնպես զգում էր։ Հանգուցյալի սաներից մեկը Կազիմե Գոսլավսկին էր։ Նա ևս սկզբում տարբեր արհեստներ էր սովորել, բայց ամենից շատ սիրել էր դարբնի ու խառատի արհեստը։ Միաժամանակ նա կարող էր մեքենայի կամ կառույցի պլանը գծել, բարդ հաշվարկներ կատարել, ձուլման համար փայտե կաղապար պատրաստել, իսկ եթե անհրաժեշտ էր, իր համար սերթուկ կամ կոշիկներ կարել։ Ժամանակի ընթացքում նա ավելի խորն ըմբռնեց իր ուսուցչի մեթոդները ու նրա հիշատակը սրբի նման էր պահում, և կնոջ ու չորսամյա դստեր հետ ամեն օր իրենց բարերարի համար ավելի եռանդով էին աղոթում, քան իրենց ծնողների համար։ Գոսլավսկին 7 տարի էր, ինչ աշխատում էր Ադլերի ֆաբրիկայի մեխանիկական արհեստանոցում, օրական 2-3 ռուբլի էր ստանում, և ճիշտն ասած, արհեստանոցի հոգին էր։ Այնտեղ մի մեխանիկ էլ կար, ինչ որ գերմանացի, որը տարեկան 1500 ռուբլի էր ստանում, բայց նա ավելի շատ բամբասանքներով էր զբաղված, քան մեխանիկայով։ Իր հեղինակությունը պահելու նպատակով այդ պետ կոչեցյալը ինչ որ կարգադրություններ անում էր, բանվորներին որոշ բան բացատրում էր, բայց դա այնպես էր անում, որ ոչ ոք ոչինչ չէր լսում ու չէր հասկանում։ Ֆաբրիկայի համար դա երջանկություն էր, քանի որ մեխանիկայի գծով նրա մտքերը, եթե ինչպես հարկն է, ներդրվեին պողպատի, երկաթի ու փայտի մշակման մեջ, ապա մեքենաների մեծ մասը առաջին անգամ փչանալուց հետո կուղարկվեին կամ հնոց վերամշակման, կամ էլ որպես մետաղի ջարդոն կշպրտվեին։ Եվ միայն երբ Գոսլավսկին էր զբաղվում մեքենայով, գտնում անսարքությունը, ցույց տալիս, թե ինչպես վերացնել այն, և գլխավորը ինքն էր սկսում վերանորոգել, մեքենան նորից սկսում էր անխափան աշխատել։ Այդ հասարակ խառատը շատ անգամ կատարելագործում էր մեքենաների առանձին մասերը, երբեմն անգնահատելի գյուտեր էր անում, սակայն այդ մասին ոչ ոք չէր իմանում, նույնիսկ ինքն էլ։ Իսկ եթե իմանային էլ, ապա կվերագրեին այդ ամենը գլխավոր մեխանիկի հանճարին, որը բոլորի առջև գլուխ էր գովում, իբր արտասահմանում շատ բաներ է հնարել, ու միշտ պնդում էր, թե միայն անկիրտ լեհաստանում նա չի կարողանում որևէ նոր բան հնարել ու գրավել մի քանի ֆաբրիկաների դիրեկտորի պաշտոնը, թե ինչպիսի կարևոր չէ։ Այդ մարդը հավատացած էր, որ կարող է ղեկավարել ամենուր, սկսած շոգեքարշերի գործարանից, վերջացրած արհեստական պարարտանյութերի ֆաբրիկայով։ Իհարկե ոչ թե Լեհաստանում, որտեղ իր հանճարի ծավալմանը խանգարում են բանվորների վայրենությունը, եղանակն ու դրա նման տարբեր արգելքներ։ Ադլերը շատ խորաթափանց էր, որպեսզի չնկատեր Գոսլավսկու արժանիքները ու արհեստանոցի պետի անտաղանդությունը։ Բայց ինքնուրույն պետի պաշտոնում Գոսլավսկին նրան վտանգավոր էր թվում, իսկ գլխավոր մեխանիկը պարզապես շաղակրատի ու բանսարկուի մեկն էր։ Ուստի առաջինին տերը չէր ցանկանում նկատել, իսկ երկրորդին տեսադաշտում էր պահում։ Այսպիսով բոլորն էլ գոհ էին, և ոչ ոք չէր կռահում, որ հայտնի ֆաբրիկան հենվում էր միայն հիմար լեհ բանվորների խելքի վրա։